อนนี้เนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น10ปีก็เพิ่มขึ้นมาที่ 0.715% ทางการจีนก็มีการสั่งลดอัตราส่วนการทำการสำรองเงินสกุลต่างชาติของธนาคารพาณิชย์เนี่ยจากเดิมนะครับอยู่ที่ 6% ลงมาเหลือที่ 4% ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเฟดจะมีการประชุมกันน่าจะเป็นเวของการคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็มองนะฮะว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk นะครับวันนี้ผมบอสธราวิทย์ประโยชน์ไพบูลย์วันนี้นะครับเดี๋ยวบอสจะมาเล่าประเด็นสำคัญสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจทั่วโลกของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเดี๋ยวบอสขออนุญาตเริ่มจากประเด็นแรกของฝั่งญี่ปุ่นก่อนเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นนะครับดำเนินนโยบายดอกเบี้ยแบบติดลบเพราะญี่ปุ่นเนี่ยประสบปัญหาตัวเงินเฟ้อนะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ล่าสุดนะครับทางคาซูโออุเอดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับให้การสัมภาษณ์ว่า BOJอาจจะยุตินโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบแล้วถ้าหากเงินเฟ้อเนี่ยถึงระดับเกณฑ์ที่ 2% ซึ่งการพูดแบบนี้นะครับหรือว่าท่าทางแบบนี้นะครับก็ส่งสัญญาณไกลๆว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งปัจจุบันเนี่ยทาง BOJ ก็มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยที่ -0.1% พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว10ปีเนี่ยไว้ที่ 0% หลังจากมีข่าวนี้ออกมานะครับก็ทำให้เงินเยนเนี่ยแข็งค่าใกล้ระดับสูงสุดใน1รอบสัปดาห์เลยตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น10ปีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาที่ 0.715% ก็เก่งกันนะครับว่า BOJ เนี่ยอาจจะมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทางฝั่งญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นเสียงที่ฮือฮามากพอสมควรนะครับกลับมาของทางฝั่งประเทศจีนนะครับตอนนี้ค่าเงินหยวนเนี่ยก็ถือว่าอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐล่าสุดนะครับเงินหยวนดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.2 นิดๆก็ถือว่าต่ำมากๆในรอบ10ปีเลยตอนนี้เนี่ยทางการจีนก็มีการสั่งลดอัตราส่วนการทำการสำรองเงินสกุลต่างชาติของธนาคารพาณิชย์เนี่ยจากเดิมนะครับอยู่ที่ 6% ลงมาเหลือที่ 4% นะครับส่วนเศรษฐกิจจีนตอนนี้ก็คาดการณ์กันนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการขยายตัวที่ต่ำกว่าตัวเลขที่ประเมินไว้ทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับส่วนสาเหตุเนี่ยก็คืออย่างแรกตัววิกฤตของอสังหาริมทรัพย์เมื่อคราวก่อนที่บอยเคยเล่าให้ฟังตัว Country Garden ไปนะครับไอตัวอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็น driver factor หลักที่ไป drive เศรษฐกิจของฝั่งจีนแต่ตอนนี้กลับมีปัญหานั้นก็ทำให้ตัวเศรษฐกิจจีนนะครับมีปัญหาพอสมควรอีกประเด็นนึงเนี่ยก็คือภาระหนี้ของฝั่งรัฐบาลที่มีการกู้ไปลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่าจับตามองว่าปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจีนจะเดินยังไงต่อทางฝั่งรอยเตอร์เองนะครับก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจจีนปีนี้เนี่ยน่าจะโตอยู่ที่ 5% ในปีนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์เลยนะครับอยู่ที่ 5.5% ในขณะเดียวกันเนี่ยปีหน้าเองเศรษฐกิจจีนก็น่าจะโตประมาณ 4.5% แล้วก็จะชะลอเหลืออยู่ที่ 4.3% ในปี2025นะครับกลับมาทางพี่ใหญ่เราทางฝั่งสหรัฐนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตัวเลขสำคัญตัวนึงที่มีการประกาศออกมานั่นก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะครับรอบนี้เนี่ยเงินเฟ้อนะครับอยู่ที่ 3.7% ก็ถือว่าสูงกว่าตัวเลขคาดการไว้ที่ 3.6% นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อหรือว่าดัชนี CPI พื้นฐานที่ยังไม่รวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีนะครับปัจจัยนี้เองเนี่ยอาจจะต้องเล่าต่อว่าเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเฟดจะมีการประชุมกันซึ่งโดยส่วนตัวทางที่บอสมองนะฮะบอสก็มองว่าเฟดที่จะประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นเวของการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับที่ตลาดเขามองไว้แต่เราก็มองนะฮะว่าเฟดเนี่ยก็น่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆเนี่ยน่าจะเริ่มที่กลางปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจริงๆอยากจะลงลึกอีกนิดนึงสำหรับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่รอบนี้ออกมาเนี่ยอยู่ที่ 3.6% เนี่ยมันคือตัวเลขเงินเฟ้อ year on year นะครับคือภาพปีนี้เทียบกับเวลาช่วงนี้ในปีก่อนถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับราคาน้ำมันช่วงนี้ในปีก่อนเนี่ยก็คือเป็นเทรนด์ขาลงเราอาจจะสื่อความได้นิดนึงว่าตัวเลขเงินเฟ้อรอบนี้ครับมันอาจจะเกิดจากที่ฐานที่มันต่ำเพราะว่าราคาน้ำมันปีนี้ปีก่อนในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเริ่มปรับตัวลดลงนะครับนั่นก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะซัพพอร์ตว่าการประชุมเฟดในครั้งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญคือราคาน้ำมันดิบในช่วงเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเบรกที่90เหรียญต่อบาร์เรลไปยังไงเราต้องจับตามองฮะว่าปัจจัยน้ำมันเนี่ยจะไปกดดันเฟดมากน้อยแค่ไหนสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งถัดไปคือช่วงโนเวมเบอร์กลับมาสุดท้ายนะครับทางฝั่งของฝั่งยูโรโซนล่าสุดเนี่ยทาง ECB ก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25 basis point จนตอนนี้นะครับตัว deposit rate เนี่ยอยู่ที่ 4% ซึ่งเขาก็ขึ้นเพื่อที่มาไฟท์กับตัว inflation ที่เขาตั้ง benchmark ไว้ที่ 2% แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเองเนี่ยก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจของฝั่งยูโรโซนเนี่ยมองว่าจะขยายตัว 0.8% ในปีนี้แล้วก็ 1.3% ในปีหน้าแต่ว่าตัวเลขที่กล่าวไปเนี่ยถือว่าถูกลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เขาคาดการณ์ไว้ว่าปีนี้เนี่ยจะโตประมาณ 1.1% แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะโตราวๆประมาณ 1.6% เลยทีเดียวและนี่นะครับก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอสเอานำมาฝากคุณผู้ฟังในครั้งนี้เดี๋ยวบอสจะสรุปประเด็นสำคัญอีกครั้งหนึ่งประเด็นแรกนะครับก็คือฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าอาจจะเตรียมยุตินโยบายดอกเบี้ยติดลบพร้อมทั้งฝั่งจีนเองเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยดีพร้อมกับเงินหยวนเองที่อ่อนค่าลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ทางเฟดเองที่มีการประชุมสัปดาห์หน้าเนี่ยทางเราก็เริ่มมองว่าน่าจะเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยซะมากกว่านะครับและล่าสุดทางฝั่ง ECB เองก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก25 basis point นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามกระแสข่าวและอัปเดตทางด้านเศรษฐกิจได้ในรายการ The Treasury Talk นะครับสำหรับวันนี้บอสขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ